Մաս երկրորդ.
Ներքևում հայդուկ քահանան և մշեցի հայ կանայք շարունակում էին դիրքեր փորել։ Քահանան թևանոցով սրբեց քրտինքը, և քնունգը վերջին անգամ բարձրացնելով, թափով իջեցրեց խրամատի մեջ։ Ներս մտավ մեծաբեղ մի զինվոր, և հայտնեց, թե Ալի Փաշայի ասկերները, ֆեսերը հրացանների ծայրերին անցկացրած, խաղացտում են դիրքերի ետևից, որ հայդուկների փամփուշները սպառեն։ Արդյոք զարկեն, թե ոչ։ «Եթե ֆես է, մի զարկեք, իսկ եթե գլուխ է, զարկեք», կարգադրեց Անդրանիկը, հեռադիտակը արագորեն բարձրացնելով աչքերին։ Մի քանի նոր գլուխներ և կարմիր ֆեսեր թափվեցին ձյուների վրա։ Մուխտի Էֆենդին, որ ամբողջ բանակցության ընթացքին լուր նոթագրում էր, մատիտը ձեռքի մեջ խաղացնելով, բոլորովին սփռտնեց, և իրեն խիստ անհանգիստ էր զգում։
«Միգուցե Մուխտի Էֆենդին ուզում է պետք արան գնալ»,
հարցում արավ Մեհմեդ Խալըթը, նկատելով բաշքոմիսերի անհանգիստ վիճակը։ Նա այլ խոսք այնպես արտասանեց, կարծես հաստատ համոզված էր, որ պատասխանը լինելու է մերժողական, և գիտեր, թե դրանից հետո ինքը ինչ պետք է անի։
«Ոչ, ես պետք արանի կարիք չունեմ»,
ասաց Մուխտի Էֆենդին։
«Ուրեմն դու այստեղ կեցիր և զրուցիր հեսու վարդապետի հետ, մինչև ես պետք արան երթամ և վերադառնամ. գնանք տղաս, ինձ ցույց տուր տեղը»,
ասաց Մեհմեդը, և ինձ հետ առնելով ելավ առաջնորդարանից։ Ես դրան ուղեկցեցի այն սենյակը, ուր գտնվում էին Գևորգ Չաուշը և զինվորական խորհրդի երեք ուրիշ անդամները։ Մեկի գլխին փափախ կար, և որքան նկատեցի, մի մատը կտրված էր։ Ես կանգնեցի շեմքին, իսկ Մեհմեդը ներս մտավ, և տեսա, թե ինչպես ինքը և Գևորգ Չաուշը գրկախառնվեցին։
«Աֆերիմ, այդպես ամուր կացեք, միայն զենքով կա հայոց փրկություն»,
քաջալերեց Մեհմեդ Էֆենդին, նրա ուսերը ծեծելով։
«Չաուշ»,
շարունակեց նա, «դուք վտանգի մեջ երկար եք մնալու»։
«Որքան որ մեր պաշարը բավարարի,
միայն թե խորհեք շուտ հեռանալ վանքից, որովհետև Ալի Փաշան որոշել է վանքը թնդանոթի բռնել. իսկ ինչու պատճառ դառնալ, որ այս հոյակապ շինվածքը կործանվի»։ Ես դրան ճեղքից լսում էի, թե ինչպես Մեհմեդ Էֆենդին աճապարանքով էր խոսում, շարունակ դեպի դուռը նայելով, մտահոգվելով, թե բաշքոմիսերը կարող է կասկածել իր ուշացման համար։ Եղավ մի պահ, որ նրանք լռությամբ նայեցին իրար, և ես Մեհմեդ Էֆենդու դեմքի վրա կարդացի. «Ես էլ եմ ուզում սուլթանի բերդը քանդել, բայց ես այդ բերդի մեջ եմ, իսկ դուք բերդից դուրս. ձեր ուժ անձրևի կաթիլ է բերդի պատերին ընկած, թեև դա էլ մեծ բան է. թուրքն ասում է. «Տամլա, տամլա սելավ օլուր, կաթիլ կաթիլ հեղեղ կեղնի»։ Բայց ես, որ այդ բերդի դուրը ներսից չբանամ, սելավն էլ անկարող կլինի քանդել այդ անիծյալ ուժը»։
«Քաչ կացեք»,
ասաց Մեհմեդ Էֆենդին։
«Վզիս շուրջ փաթաթված այդ սպիտակ սավանը թող ազդանշան լինի, թե դեպի ուր է իմ առագաստը լողում. ես հավատափող դարձա տառապանքով, որ իմ տառապյալ ժողովրդին օգնեմ. իմ ծիծաղն են հարուցում այն հայերը, որոնք ինձ դավաճան և հայությունից իսլամ դարձած են անվանում. թող անիծեն ինձ, թող հայհոյեն ինձ, թող ինձ դարձուկ համարեն. հետո կիմանան, թե ով է եղել մանասկերցի պարոն Ավետիսը»։
Այս ասելով, Մեհմեդ Խալըթը վերստին համբուրվեց Գևորգ Չաուշի հետ և խնդրեց նրան իրենց գնալուց հետո պետք արան մտնել։
«Այնտեղ մի բան կգտնես քեզ համար»,
հուշեց նա։ Քոմիսերը շրջվեց դեպի պետքարանի դուռը։ Նրա գնալուց հետո Գևորգը ինձ ներս կանչեց։ «Լավ է, որ սարկավագի շորերով է սպտված», ասաց նա։ «Մենք այս գիշեր, կամ ամենաուշը մի օր հետո, ստիպված ենք հեռանալ վանքից»։
«Բայց զինված քահանան և հայ կանայք եռանդով նոր դիրքեր են փորում»,
նկատեցի ես։
«Հենց նոր կարգադրություն արվեց, որ աշխատանքը դադարեցվի. մեր փամփուշտը և հացի պաշարը վերջացած է»։
«Ինչպես թե վերջացած է»։
«Պատի ամբողջ երկայնքով փամփուշտով լի արկղեր են շարված»։
«Բոլորը դատարկ են, բացի վրայի մի քանի արկղերից. վանքի մեջ մոմի դատարկ սնդուկներ կային. Անդրանիկը կարգադրեց դրանք առաջնորդարանի մեջ իրար վրա շարել, որ կարծվի, թե մենք կարող ենք երկար դիմադրել. Բայց իրապես ամեն բան վերջացած է. Սաստո ճանապարհը փակ է, և մեր սասունցի տղաները չկարողացան օգնության հասնել. Այսօր մորթեցինք վերջին երինջը. Նույնիսկ վառելափայտ չունենք. Սկսել ենք վանքի գերանները ու փայտյա մահճակալները վառել. Վախենալով, որ վանքի ջուրը կկտրեն, Անդրանիկը կարգադրել էր վանքի բոլոր գինու կարասները և մատուրի կաթսաները ջրով լցնել. այդ ջուրն էլ վաղուց սպառվել է. ստիպված ձյուն ենք հալեցնում. իսկ երեկ առավոտյան Արաբոյի հայրը մեռավ»։
«Արաբոյի հայրը? Միթե նա այստեղ էր»։
«Վանքի գոմում էր ապրում. 95 տարեկան ճերմակ մորուքավոր մի ծերունի էր. իմ այն հարցին, թե որտեղացի է, պատասխանեց՝ «Բրնաշենցի եմ. Արաբոյի հայրն եմ, Կարմիր իրիցու տներից»։ Վաղուց հիվանդ պառկած էր գոմում. գերեզմանը մեր նախրապահը փորեց. թաղված է զանգակատան դռան մոտ, մեր զինվորներից մեկի կողքին»։
«Մեր վիճակը ծանր է»,
շարունակեց Գևորգ Չաուշը։
«Վանքի առաջնորդ Հովանես վարդապետը և իր մարդիկ այժմ զբաղված են մեզ համար սպիտակ շապիկներ կարելով. մի մարտական առաջադրանք ունեմ քեզ. ներքնահարկի մութ խցիկներից մեկում կապված է Անդրանիկի ձին. թամբը պահված է ջրհորի մեջ, սալաքարի տակ. քիչ հետո զգուշությամբ ցած իջիր և վանքի նախրապահի հետ կարգադրիր, թե ինչ միջոցով հնարավոր է ձին շրջապատումից հանել, երբ վերջին զինվորը դուրս գա վանքից. իսկ այժմ շտապիր Հեսու վարդապետի մոտ, որ կասկածի առիթ չտաս սուլթանի բանագնացներին»։
Մեհմեդ Էֆենդու տեսակցությունը Գևորգ Շաուշի հետ պետքարան գնալու պատրվակով հաջողությամբ ավարտվեց։ Երբ ես ետ եկա, Մեհմեդ Էֆենդին բաշ քոմիսերի մոտ կանգնած իր գոտին էր ամրացնում։
«Վա՜հ, սպասեցեք, ես իմ մաուզերը մոռացա պետքարանում»,
բացականչեց Մեհմեդ Խալըթը և արագ ետ դարձավ, որ գնա։
«Չերթաս, քեզ կսպանեն, շուտ դուրս գանք այս վանքից»,
ասաց Մուխտի Էֆենդին, նրա թևից քաշելով։ Մուխտին դողդողալով վերցրեց սպիտակ դրոշակը սեղանի վրայից և Անդրանիկի ու նրա զինվորների հայացքի տակ իր պատվիրակներով հեռացավ սրահից։ տեսա, թե ինչպես դրանք արագ իջան բակը։ Վանքի փոքրիկ հացերից մի հաց առան կերան, և դրոշակը պարզած դիմեցին դեպի Աստվածածնի մատուռը։ այստեղ նրանք հեծան ձիերը և շտապեցին դեպի Մուշ։ ես իջա վանքի ներքնահարկը։ գտա այն խուցը, ուր Ասլանն էր կապված։ նախրապահը քնած էր մսուրի մեջ։ մութ, անպամած գիշեր էր։ կանգնեցի Ասլանի կողքին և սկսեցի մի բարակ ճեղքից դուրս նայել։ շունչս պահած աշխատում էի մի բան որսալ մթության մեջ։ սառած ձյուների վրա պառկած էին Ալի Փաշայի ասկյարները, ոմանք քնով տարված, ոմանք հավիտյան քնած։
վանքի բակի մեջ երևաց Անդրանիկը իր զինվորներով։ Նա ինչ-որ թելադրություններ արեց նրանց, պատվերներ տվեց, ցույց տվեց վանքից ապահով դուրս գալու ձևերը։
«Տղայք, հասկացաք ձեր կատարելիք պարտականությունը»,  հարցրեց։
«Այո, փաշա, հասկացանք և պատրաստ ենք»,  ասացին նրանք։
Ապա բակ կանչեց վանքի ուսուցիչներին և որբերին։ Երբ նրանք եկան, լսեցի, թե ինչպես նա նրանց պարզեց իր նպատակը։ Դաստիարակներին ասաց, որ ձևականության համար ինքը նրանց պիտի ծեցի որբերի առաջ և պիտի բանտարկի, որպիսի նրանց ազատի որևէ պատասխանատվությունից վանքից դուրս գալուց հետո։
«Ես ձեզ վրա պիտի գոռամ և ասեմ, եթե դուք հավատարին բարեկամ էիք կառավարությանը, ինչու զանգակը չքաշեցիք և ձայն չտվիք մեզ, որ վանքի մեջ ֆիդայիններ մտան. ձեզ վրա դուռը պիտի փակեմ և բանալիների տեղը միայն տնտես մայրիկին պիտի հայտնեմ»,  ասաց նա։
Այդպես էլ արեց, բանտարկեց բոլոր որբերին և դաստիարակներին։ Տնտես մայրիկը եկավ, մեկ այն կանանցից, որ դիրք էր փորում վանքի պատի առաջ։
«Մայրիկ, ահա բանալիները նետված են ցեխ ու ձյունի մեջ»,  ասաց նա։ «Երբ մենք դուրս ելնենք, դուռը կփակես և երկաթը կքաշես վրան. դուռը չես բանա, մինչև որ Ֆեդերիկ փաշան, վանահայր Հովանեսը և առաջնորդը չգան. եթե թուրք զինվորները սպառնան, մի վախենա. եթե սանդուղքներ դնեն և պարսպից ներս գան, դարձյալ դուռը մի բանա, որ ասկերները վանքը չկողոպտեն. Գևորգ, Սեյդո, Կոտո Հակոբ, Կայծակ, Որոտ, հագեք ձեր ճերմակ շապիկները»։
Եղավ կեսգիշեր։ Վանքի փոքրիկ դռնից իրար ետևից ինչ-որ զինված մարդիկ դուրս եկան։ Բոլորն էլ հագած էին ճերմակ շապիկներ, գլուխները ճերմակ փաթաթած։ Գևորգ Շաուշի և Անդրանիկի մարդիկներն էին։ Նրանք առաջանում էին զույգ-զույգ, առաջապահ, հետնապահ և կարգապահ խմբերի բաժանված։ Հերթով համբուրում էին վանքի Էբենոսյա կամարակապ դուռը, շատ կարճ աղոթք մրմնջալով և անձայն, անշշուկ ընթանում էին իրար ետևից ուսապարկերը շալակած, ոմանք կռացած, իսկ ոմանք ուղակի սահելով ձյուների վրայով և ճեղքելով վանքը պաշարած զորքի շղթան։ Կատաղի քամին նրանց երեստերին և ճերմակ շապիկներին զարկվելով, ասկերների վառած կրակտերի վրայով որոտաձայն իջնում էր դեպի Ալվարինջի սարերը։ Ահա անցան Ալվարինջու Սեյդոն, ցրոնած մուշեղը, Մարնկա Պողեն, Կայծակ Անդրեասը և Հաջի Գևոն։ Հայդուկ քահանան էլ անցավ, կարմիր իրիցու ավետարանը թևատակին։ Արջևից գնում է Անդրանիկը։ Այն մեկը կարծեմ Գևորգ Չաուշն է։ Թիկունքից Կոտո Հակոբ է քայլում, իսկ նա Կոմսա Իսոն է։ Պատեշտերի ետև մշուշի մեջ աղոտ պլպլում էին թշնամու վառած կրակտերի հատուկենտ լույսերը։ Ինձ այնպես թվաց, որ զորքի պահակները արթուն հսկում էին, բայց չէին կրակում, վախենալով վտանգել իրենց կյանքը։ Միայն վերջին պահին մի քանի կրակոց լսվեց։
«Յահուդի Բարսեղը սպանվեց»,
հնչեց վերջին անցնողներից մեկի ձայնը։ Առավոտ կանուխ դռները բացվեցին, և ծերունազարդ Հովանես վանահայրը, մի որբ տղայի ուղարկելով Ալի Փաշայի մոտ, նրան իմաց տվեց, թե Գևորգ Չաուշը և Անդրանիկը իրենց հայդուկներով մեկնել են վանքից։ Ալի Փաշան և իր զորքը բորի փչելով քնաթաթա խուժեցին վանք, ոմանք ոտավոր, ոմանք էլ գրաստներ հեծած։ «Ես փոքր հասակից արկածախնդիր էի և հանդուգն. խուցի մեջ թուրք զինվորի հագուստ կար. վանքի նախրապահը հագուստերից մեկը ինձ տվեց. իսկույն փոխեցի իմ շորերը և սալաքարը մի կողմ հրելով, ջրհորից դուրս բերեցի թամբը. երբ տեսա, որ դռանը քիչ մարդ կա, ձին թամբեցի և արագ մոտենալով վանքի շեմքին, միակ ընթարթում ինձ նետեցի թամբին և կիսախավարի միջով դուրս լացա դեպի Արաբոյի քարը, բացականչելով. «Այդ գյավուրները որ կողմը փախան?»
«Ո՞վ է»,
բարձրաձայն հարցրին ճանապարհին հսկող ասկերները.
«Մեր 35-րդ գնդի գիշերապահ շրջիկներից է»։
Թուրքերենով արագ պատասխանեց Շապինանդը, հերվից ճանաչելով իր ձիու խրխինջը և սմբակների ձայնը.
«Աչալուրջ եղեք, մեզ լուր է հասել, որ Անդրանիկ Փաշան և Գևորգ Չաուշը իրենց ֆիդայիններով այս գիշեր պետք է դուրս գան վանքից. Ում որ տեսեք ճանապարհին, հրացանազար կարեք»,
պատվիրեցին Ալի Փաշայի գիշերապահները.
«Մենք էլ նրանց ենք հետապնդում. Տեստողին, հրացանազար կկանենք»,
փոխադարձեց Անդրանիկը, ինձ ձեռքով անելով, որ իր կողմը գնամ. Մի կծկտուր ձայն հանկարծ գոչեց.
«Դուք ո՞վ եք»։
Ֆիդայինները հրացանները ուղեցին նրա կրծքին.
«Չես ճանաչում ինձ»։
«Ես հարյուրապետ Մեհմեդ Էֆենդին եմ»։
«Ժամ է, որ այստեղ խուզարկում եմ, իսկ դուք քնացեք.
Այդպես պիտի հսկեք ջան ֆիդայիններին, արգելելու նրանց փախուստը»։
Անդրանիկը, խոսքը Գևորգ Չաուշին ուղելով, ասաց.
«Մեհմեդ Չաուշ, այս մեկը քնած էր, այնպես չէ»։
«Այո, Էֆենդի, քնած էր»,
պատասխանեց Գևորգը։
«Աստված, աստված, չեմ գիտեր, թե դուք ինչ տեսակ մարդիկ եք»։
«Ձայնդ կտրի»։
«Թե ոչ, շամպես պիտի սատկես»։
Ասկյարը վախից սկսեց գոռալ.
«Ջան, ֆիդայինները փախան, ֆիդայինները փախան»։
Թշնամու բոլոր դիրքերից սոսկալի հրացանաձգություն սկսվեց. Գնդակների սուլոցը, միախառնված ձյունաբքի աղաղակին, գալիս անցնում էր մեր գլուխների վրայով, բայց մենք անձայն, մեկ ու մշուշի միջով դիմում էինք դեպի Արաբոյի քարը, դեպի հավատորիկի ամենաբարձր լեռը, ծիրընկատարի վրա. որքան վեր էինք ելնում, այնքան քամին սասկանում էր. Վերջապես հասանք արծվի քարին. Արևը ծագեց, և մենք այդտեղ էլ իրարից բաժանվեցինք։
«Գևորգ, այս տղային քեզ եմ հանձնում»։
Արևով լուսավորված ձմեռային տարոնը ցույց տալով, խոսեց Շապինանդը. «Նա իմ առաջադրանքը հերոսաբար կատարեց ասորի ցեղապետի մտրուկը դուրս բերելով թշնամական շրջապատումից»,  ասաց Գևորգ Չաուշը. «Ես սանձը դրեցի Անդրանիկի ձեռքը»։ Նա կռացավ, համբուրեց իմ ճակատը, ապա գրկախառնվեց Գևորգ Չաուշի հետ և ասլանին հեծնելով ձյուների վրայով անցավ լեռան ետև։ Թե ուր գնաց, չիմացա։ Շատ հետո լուր ստացվեց, որ նա Կովկասի վրայով գնացել է Բուլղարիա։